Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, амандық пен тыныштық өмірлеріңізге, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңіз сондай жемісті әрі табысты әрі қуанышты сәттерге толы болсын деп айтқым келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, бүгін күн дүйсенбі, 16 шілде 2018 жыл, Алматы уақыты қазір 9:00:40 көрсетіп тұр. Міне, сіздермен бірге қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат, сіздермен бірге біздің тұрақты бағдарламамыз, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін дүйсенбі күн болғандықтан жұмыс күннің бірінші күні, сіздерді жұмысқа келіп, жұмыс орындарыңызға жайғасып жатқан адамдарға осы бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Бірінші күн негізі дүйсенбі күнді ауыр күн деп жатады. Біз үшін ондай ауыр күн жоқ. Біз үшін әрқашан қуанышты күн, көңілді көтеретін сондай ерекше күн болады деген ниеттемін және сондай үміттемін. Қымбатты радио тыңдармандар, күндеріңіз ауыр болмасын. Күндеріңіз бүгін сондай керемет, сондай қуанышты сәттерге толы болсын деп жақсы тілегімді тағы да сіздерге жаудырғым келіп отыр. Бірінші күні кеше демалыстан бәріміз шығып, енді бүгін жұмысқа келген сәтіміз, осы бүгінгі бастаған жұмыстарыңыз сәттілікке толы болсын тағы да айтқым келеді. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз ұстаз ұлы есім деп аталады. Бүгін бірер ұстаздар туралы әңгіме етсек деген ниетім бар. Мен тыңдап отқан ұстаздар болса, ой пікір білдірем десеңіздер, немесе өз ұстаздарыңыз туралы, қымбатты радио тыңдармандар, әр адамның өзінің ұстазы бар. Ол алғашқы ұстаз деп жатамыз, одан кейін бізді оқытқан, бізді білім берген әртүрлі ұстаздарымыз бар. Ол мектепте болсын, ол басқа оқу орындарында болсын, колледж деп жатамыз, университет деп жатамыз, басқа да жерлерде болған ұстаздарыңыз туралы бірер әңгіме айтқыңыз келсе, маған хабарласыңыз, өйткені біз тікелей эфирдамыз сіздермен бірге. Тікелей эфирдің телефон нөмірі 877-724-30. Міне, осы нөмірге хат жазыңыз, немесе қоңырау шалсаңыздар да болады. Сіздер үшін тікелей эфирде қазір жұмыс істеп тұр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір әдеттегідей жақсы бір әнменен бастап аламыз, одан кейін міндетті түрде қайта қауышып, осы тақырыбымызды жан-жақты талқылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тау-тау-тау, 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 тау-тау-тау қашан жетсем тау 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 тасамалы болып бір өзіңді мініп сен кел сағынышым келші кел кел сезіміме сенші кел кел махаббатым маған жылы лебін берші деймін тау 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 таудан асып өтсем тау таудан асып саған жетсем тау 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 тасамалы болып бір өзіңді мініп сен
жалғастырамыз қымбаттар тыңдармандар, сіздермен қазір ғана бірге болған, яғни әдемі осы бір әсем әнменен тау-тау самал сезім әні орындаған бейбіт пен Айшаның орындауында болған болатын. Ендіше қымбаттар тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей бүгінгі 16 шілдеге арналған ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Иә, бүгін 16 шілде 2018 жыл Алматы қаласында күндіз плюс 28 градус ыстық болады деген болжам бар, және қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 22 градусты көрсетіп тұр екен, күндіз жауады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 27 градус ыстық болады екен, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамыз Астанада плюс 19 градусты көрсетіп тұр, күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі біздің елордамыз Астанаға және біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласына арналған ауа температурасы осындай. Ары қарай бағдарламамызды, бүгінгі тақырымызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, ұстаз ұлы есім, немесе өмірдің өзі ұстаз деп те атадық бүгінгі тақырымызды. 877-724-30 телефон нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтуларыңызға мүмкіншіліктеріңіз бар, өткен біз тікелей эфирдеміз. Жалпы міне қазір жаз айы, біз нақ жаз айының ортасында қазір отырмыз, қазір ұстаздарымыз, ол ұстаздарымыздың бәрі өз демалыстарына шықты, былай қарасақ, ал оқушы балалар, олар қазір бәрі демалыста, немесе оқу бітірген түлектер жаңағы жоғары оқу орындарына, немесе басқа да оқу орындарына тапсыруға қазір бел буып жатқан кез. Оған қарамастан бүгінгі біз осы ұстаздарға арналған тақырыбымызды оларға арнап отырмыз. Мен ойлаймын, мен сенем және үміттенем, мені тыңдап отқан біздің ұстаздарымыз болса, мектепте немесе басқа да жерлерде білім беретін азаматтар болса, сіздерге осы бүгінгі бағдарламамыз ерекше арналып отыр. Сондықтан хабарласып, хат жазып, ой пікір білдіре отырыңыздар. Жалпы Ыбырай атамыздың, Ыбырай Алтынсаринді танымайтын қазақ жоқ шығар, сол кісінің айтқан мынандай ұлағатты сөзі бар: маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өткен мұғалім мектептің жүрегі деген екен. Бұл ұстаз, бұл нағыз мектептің жүрегі. Егер ұстазсыз мектеп болмайды, әрине. Дүниедегі мамандық атаулының ең төресі десек те артық айтқанымыз емес шығар деп ойлаймын. Ұстаздық әсілі мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып үйрететін мейірімді абзал жандар. Мұғалім мамандығы, яғни ұстаздық мамандық, барлық мамандықтардың анасы демекші. Ұстаз алдынан тәрбие алмайтын жан жоқ шығар. Қымбатты тыңдармандар, кез келген мені тыңдап отқан, кез келген адам, кез келген осы жер бетіндегі өмір сүріп жатқан адам, мен ойлаймын, ұстаздың алдынан шықтық бәрімізде. Қымбатты тыңдармандар, кішкентай кезімізден, сол бала бақшадан ұстазды көріп өстік, және мектеп, одан кейінгі жоғары оқу табалдырығы, сол сияқты әр жерде, қай жерде жүрсек те ұстазбен кездесетін сәттеріміз әрқашан болған шығар деп сенемін. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер, шамшырақ секілді. Ғылым иесі, ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен бал тамған ақын да, тегеуіріне темір балқытқан жұмысшы да, егін салған дейхан да, мал бағып терін төккен шопан да, көк күмбезінен әрі өткен ғаршыкер де бәрі ұстаздан білім алған. Я, сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас иуге тиіс. Ұстаз болу өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын аялау деп француз ойшылы Жан-Жак Руссо айтпақшы. Ұстаздардың еңбегі ерен, шәкірт санасына білім нәрін сеуіп, ел болашағының өрендерін тәрбиелеп шығару екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ұстаз болу жүрек жылуын, мейірім шуағын, адамгершілік болулығын, баланың бойына дарту. Ұстаз болу шәкіртке ата-анасындай болып тәрбие сыйлау. Ұстаз болу жас ұрпақтың жарқын болашаққа барар жолын айқындап беру. Я, орыс ойшылы Анатолий Луначарский айтпақшы, ұстаз бұл жас ұрпақтың бойына ғасырлар бойы жинақталған барлық асылдарды сіңіруші, ал оларды соқыр сезімдерден, жамандықтардан және жұқпалы мерездерден аулақ татушы адам деген екен. Ал қазақтан шыққан қоғам қайраткері, ағартушы ғалым біздің осы тақты Ахмет Байтұрсынов атамыз мұғалім мектептің жаны деп бағалаған екен. Осыдан ақ ұстаз деген ұлы есім екенін таласыз аңғаруға болады. Себебі ұстазға деген құрмет бәрінен биік тұрады. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл ұстаздарға арналған ұлы сөздер, керемет сөздер. Я, ұстазсыз адам жоқ шығар, мен жоғарыда айтып кеткендей. Сондықтан бүгінгі бағдарламада қымбатты тыңдармандар, өз ұстаздарыңызды бірер еске алсақ деген ниеттемін. Я, бірінші ұстазыңыз сіздің кім? Я, алғашқы ұстазыңыз, алғашқы мұғаліміңіз кім? Соны естеріңізде ме? Егер үлкен жасты кісілерге қойсақ, көп жағдайда ұмытып есімізден шығып жататыны бар, өкінішке орай жоқ. Ал егер мен білемін, мен әлі ұстазымды танимын, әлі ұстазымды сыйлаймын, әлі осы кезге шейін ұстазыммен тығыз қарым қатынастамын дейтін болсаңыздар, айтып өз қуаныштарыңызбен бөлісіңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Ендеше қазір жақсы бір осы Мұз арт тобының ұстазым әнін бірге тамашаласақ, одан кейін бағдарламамызға қайта қауышамыз. Артымыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Музарт тобы ұстаздың әнімен қазір сіздердің назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Иә, қай заманда болсын, ұстаздарға құрмет жоғары болған. Бүгіннен немесе кешеден ғана ұлы мамандық иелеріне құрмет көрсетіліп келе жатқан жоқ. Ықылым заманнан бері ұстаздықтың шоқтығы биік тұр. Тамшысы мен тас тесетін бейне бір су тәрізді. Я, жандарға ілтипат таныту адамгершілігінің ілгері басуының бір қадамы. Өткен ұстазға құрмет көрсету, білімге құрмет көрсетумен бірдей. Я, білімді құрметтемеген, ұстазын қадірін тұтпаған шәкірттің ғылымда нәтижеге қол жеткізе алмайтындығы, қол жеткізсе де тиісінше кәдеге асыра алмайтындығы қасиетті. Осылай жазылған. Тарихта ақыл парасаты мол тұлғалардың көпшілігі ұстазына ерекше құрметпен қарап, әрдайым бір ізетпен еске алғаны мәлім. Айтақ, мысалыға Ескендір Зұлқарнайын, бәрімізге белгілі, ол Аристотельді. Ал Абылай хан Төлебиді, Шәкәрім Абайды, Бердақ Күнқожаны, Жамбыл Сүйімбайды өзінше өзіне ақылшы әрі ұстаз тұтқан жандар екен. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Олар өздерінің өмірінде бағындырған зор асуларына ұстаздарының сіңірген еңбегі көп екенін жақсы түсінген. Мәселен, жаңағы айтып кеткен Ескендір Зұлқарнайын өз ұстазын: «Мен ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмірді алсам, ал Аристотельден сол өмірге керектінің бәрін алдым» деп еске алатын болған екен. Сондықтан да ұстазды сыйлау өмірдегі бір борышың. Ұстазға құрмет, азаматқа міндет деген екен. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп те ұлы Абай айтқандай, мұғалім тәрбиесі мен өнегесі оқушының болашақ азығы. Жақсы ұстазға кезігіп, тәлім-тәрбие алған шәкірт өмір майданында мойымай күресіп, болашақ жолдарда бағытынан таймасы анық. Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың қолында. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесін арттырып, әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуде. Осы біздің егеменді тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастар жас жолдың бастауы мектеп десек, мектептің басты тұлғасы жүрегі жоғарыда айтып кеткендей мұғалім. Жаһандану заманында біздің ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенетіні рас. Сондықтан әлемдік білім кеңістігіне кіріп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселелердің бірі. Бұл мәселені шешудің кілті ұстаздардың қолында. Қымбатты радиотыңдармандар, Қазақстанда сондықтан ұстазға жүктелетін міндет ауыр деген сөз бар. Ұрпаққа тәрбие беру, білім нәрімен сусындату екінің бірінің қолынан да келе бермейді. Сондықтан ұстаз болу жүректің батырлығы деп бағалауға болады. Бұл осы үзіндіні біз қымбатты радиотыңдармандар massaget.kz сайтына алған болатынбыз. Шын мәнінде ұстазға құрмет көрсету әр адамның парызы, толық келісемін. Қымбатты радиотыңдармандар, сіздердің ой пікірлеріңіз қандай? Ой пікір қоса отырыңыздар. Өздеріңіздің алғашқы ұстаздарыңызды білесіздер ме деген сұрақты біз бүгін осы бағдарлама барысына қойып отырмыз. Барысында егер өздеріңіздің алғашқы ұстаздарыңызға аты жөнін білетін болсаңыздар, егер тығыз қарым-қатынаста тұратын болсаңыздар, сол қызықты сәттеріңізді бізге айтып беріңіздер. Құрметті, ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізге қоңырау шалсаңыздар болғаны 877-700-2430, немесе WhatsApp желісі осы нөмірде жұмыс істеп тұр. Хат жазыңыздар. Құрметті, бір мен өз ұстазымды әрине білемін, әлі есімде, бірақ енді өкінішке орай оның фамилиясын дейміз ғой, тегін ұмытып қалдым, бірақ аты сол бейбіт апайымыз деп біз сол ұстазымызды өте жақсы көретінбіз, иә, көргенбіз және көреміз де. Өкінішке орай деп айтқым келеді, бірақ қазірге дейін ол кісімен қарым-қатынасым жоқ, кезінде болған. Бірақ өкінішке орай әртүрлі себептермен сол байланысты жоғалтып алдым, бірақ міне, бірақ атын өзін ешқашан есімнен шығармайтыныма кәміл сенемін. Иә, сіздердің де сол бірінші сыныпқа барып, бірінші сыныпта тәлім алып, білім алып, иә, аны жаңағы әріптерді үйренген ұстаздарыңызды еске алсаңыздар, бүгінгі батырат армандар артық болмас еді. Иә, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Қазір біз тағы да ұстаз туралы бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Ақбота Керімбекова. Ары қарай қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Иә, біздің кезекте енді жағымды жаңалықтар айдарына бер болайық. Иә, әлемдік және қазақстандық осындай жағымды жаңалықтарына құлақ асыңыздар. Сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Иә, қазір дүбірлі әлем чемпионаты футболдан болып жатқанын бәрімізге белгілі, бірақ сол кеше ғана күні кеше осы дүбірлі дода аяқталды. Осы туралы қысқаша бір жағымды жаңалықтарменен бөлісіп кеткім келіп отыр. Я, футболдан 2018 жылғы әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. Кезекті чемпион анықталды. Сонымен Франция құрамасы 2018 жылы Ресейде өткен әлем чемпионатының чемпионы атанды деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Я, автогол. Хорватия шабуылшысы Марио Маджукич баспен сәтсіз соққы жасап, өз командасының қақпасына гол салып қойды. Я, есеп ойының 18 минутында ашылған болатын. Араға 10 минут салып, хорватиялық Иван Перчич қарсыластарының айласын астырып, есепті теңестірді. Бірақ матчының 28-ші минутында хорватия құрамасының жартылай қорғаушысы француздардың қақпасына гол соқты. Алайда хорваттардың қуанышы ұзаққа созылмады. Матчының 38-ші минутында франциялық Антуан Гризман 11 метрлік пенальтиде гол соқты. Бірінші тайм француздардың пайдасына шешіліп, 2-1 есемен аяқталды. Бірақ ойыннан кейін 59-ші минутта, яғни үзілістен кейін, францияның жартылай қорғаушысы Погба өз құрамасына тағы бір гол сыйлады. Әлем чемпионаты тарихында бір мәрте жеңіс тұғырынан көрінген француздар мұнымен тоқтап қалмады. Бірінен соң бірі ары қарай гол соғылып жатты. Сонымен ойын 4-2 есебімен аяқталды. Айта кетейік, Франция құрамасы осымен 3-ші мәрте әлем чемпионатының финалында өнер көрсетті. 98 жылы әлем чемпионы атанған француздар 2006 жылғы біріншілікті пенальти кезінде жеңіліп қалған болатын, ал Хорватия бил алғаш рет финалға шығып, футболды да тарих парақшасын жаңартты. Еске сала кетейік, күні кеше 3-ші орынды сарапқа салған кездесуде Бельгия құрамасы Англияны 2-1 есебімен жеңген болатын. Я, футбол додасындағы болып жатқан жаңалықтарымыздың жағымды жағы осы. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай біз енді өзіміздің Қазақстандағы, яғни қазақтардың жағымды жаңалығына осы көңіл бөлейік. Я, бастау домбырашылар тобы ақыштың World Champions әлемдік байқауында Голливуд төріне қазақтың домбырасын алып шығып, 72 ел қатысқан додада екі турда артқа тастап, финалда өнер көрсетіп, өз номинацияларында алтын медалға ие болды. Я, бұл туралы топ продюсері Алпамыс Шәрім айтты. Бұл жолды жүріп өту қаншалықты қиын екенін білесіздер ғой. Сүйінші, қазақтың қара домбырасы Голливуд сахнасына шықты. Бастау домбырашылар тобы осы номинацияларда алтын медальға ие болды дейді. Я, жеңісімізді биылғы ұлттық домбыра күніне арнаймыз. Бізді қолдаған Қазақ ұлттық университетінің ректоры, өнер жаңашыры Айман Мұсақаджаева ханымға мың алғыс дейді. Бастау тобының продюсері Алпамыс Шәрім. Я, мұны естіген желі қолдаушылар өнерпаз жігіттердің қуанышына ортақтасып, ізгі тілектерін білдіруде. Құтты болсын марапаттарың, қазақ мәдениетінің домбырасын әлемге танытып, елімізді қуанышқа бөле беріңіздер. Жарайсыздар жігіттер, құтты болсын. Домбыраның өні Голливуд төрінен шыққан шыққан үшін рахмет сіздерге дейді. Қазақ халқының киелі домбырасының үнін өзге ұлт елінде шырқатып жүрген сіздерге тағы да мыңда алғыс. Өнерлеріңіз өрлей берсін деп алғыс жаудырып жатыр осы әлеуметтік желіде. Я, қымбатты тыңдармандар, құттықтаймыз. Я, әлем чемпионы атанған Франция құрамасын құттықтаймыз. Сонымен қатар қазір ғана айтып кеткен бастау домбырашылар тобында осы алған алтын жүлделеріменен құттықтаймыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Ендеше біз қазір көңілімізді көтеретін тағы бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды қайырлы таң дейміз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқымыз келеді тағы да. Сіздермен бірге қазір тікелей эфирде таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Егер хабарласам десеңіздер, қоңырау шалыңыздар 877-724-30 немесе қат күйінде жазып қалдырсаңыздар да болады. Ендеше бағдарламамыз жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы да сала кетейін. Ұстаз ұлы есім деп бастадық. Немесе өмірдің өзі ұстаз. Осы туралы, ұстаздық туралы егер ой пікір қалдырам десеңіздер, хабарласыңыздар қымбатты тыңдармандар. Ұстаз жас ұрпақтың рухани сәулеткері. Қоғам, халық өзінің үміті мол болашағын тапсыратын сенімді өкілі. Олар сол сенімді ақтай отырып, зерделі де зерек, парасатты, ұлттық және адамзаттық құндылықтарды бойына дарытқан тұлғаларды тәрбиелеуде. Қазақ мектебінің болашағы туралы Жұмабаев, яғни ағамыз, атамыз, әрбір елдің келешегі мектебіне байланысты деп айтып кеткенде, тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихы, әлеуметтік, мәдени, рухани болмысын дамытуға қоғамдық өмір мен ұлттық мектепті қалыптастыруда ұстаздардың еңбегі зор екен айтқан. Жалпы балалар ұстаздардың еңбегін тек оқушылар ғана бағаламаған, олардың алдында ұлы жазушылар да бас иген. Иә, сонымен қатар өздерінің өлең жырларына қосып жырлап жүрген. Сендер осы ақындардың, ақын жазушылардың ұстаз жайлы жырлаған өлеңдерін біз оқып өстік. Иә, ұстаз болу сезімнің ақындығы, аз байтұғын адамның алтындығы, мұғалім деген ерекше тұлға, дар, шың, ұмытылмастай көңілді мәңгі қалатын, мұғалім деген аяулы адыл адам асыл жан, шәкірт көңілінде күн болып жайнап жанатын, мектептің басты тұлғасы жүрегі мұғалім. Егемен еліміздің ертеңін ойлар білімді де саналы, отанын туған жерін ұлтын сүйетін ұлтжанды парасатты азаматта тәрбиелеуде мұғалімнің еңбегі орасан зор екенін баршамызға білеміз. Ұстаз ұлағатты есім, шәкірттен білім нәріменен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрмет арта бермек. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің ұстаздарымызға шын мәнінде осы ұлы ұстаздарға алғыс мадақ айтуға әрқашан шаршамаңыздар. Өткені білім ол сол мектептен басталды, білім сол бала бақшадан басталды, сол бірінші ұстаздарымызды көрген кезден басталды деген үмітім бар. Ой пікір білдіремін десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Осы ұстаз демекші, осы мектепте оқытқан ұстаздарымызбен әрине біз кезінде сыйлап құрметтеп өстік, және олар мектепті бітіргеннен кейін де біз оларды сыйлап құрметтеуіміз керек. Егер қолымыздан келгенше соларменен тығыз қарым қатынаста болуға біз ұмтылуымыз керек, қолымыздан келгенше. Егер қымбатты тыңдармандар, өздерден ой пікір қалдырам десеңіздер, өз өмірлеріңізден мысалдар келтірем десеңіздер, бастарыңыздан өткен мұғалімдеріңізге байланысты, ұстаздарыңызға байланысты болса, ой пікір қалдырыңыздар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар. 877-724-30. Ендеше тағы бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. жалғастырамыз қымбатты радиотыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғасады. Келесі кезекті біздің тұрақты айдарларымыздың бірі пайдалы кеңестер айдарына берсем деймін, қымбатты радиотыңдармандар. Құлақ асыңыздар сіздердің назарларыңызға. Көз үшін ең пайдалы жеміс анықталды дейді. Австралиядағы Сидней университетінің ғалымдары көз үшін ең пайдалы жемісті анықтаған екен. Зерттеушілердің сөзіне сүйенсек, апельсиннің қабығы мен етінде болатын заттар көз торын жақсы сақтайды. Адамның жасы ұлғайған сайын көз торында теріс өзгерістер пайда болады екен. Бұл туралы Медик Форум басылымына сілтеме жасап, stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Ғалымдар ситрусты жемістерді жиі тұтынуға кеңес береді. Апельсин немесе басқа да ситрус жемістерін аптасына бір рет жегеннің өзінде көздің денсаулығы әжептәуір жақсара түседі екен. Ал күніне кемі бір апельсин жесеңіз, көз торысының өзгеріске ұшырау қаупі бірден 60%-ға төмендейді делінген ғалымдардың зерттеуінде. Авторлар 15 жыл бойы австралиялықтардың диетасы мен көру қабілетін бақылауға ұстаған. Кейінен жануарларға тәжірибе жасаған зерттеушілер ситрусты жемістердің олардың көз жанарына оң да әсер еткенін байқаған екен. Ғалымдар аталған зерттеуді адамдарға да жүргізіп, ситрусты жемістердің расымен де көзге пайдалы екенін дәлелдеген екен. Ғалымдар қартайған шақта келеңсіздік болмас үшін бұл жемісті жас кезден бастап көп тұтынуға кеңес береді. Міне, қымбатты тыңдармандар, көздеріңіз жақсы көрсін десеңіздер, осы біздің пайдалы кеңесімізді бір пайдаңызға асырасаңыз жақсы болар еді. Осы жемістің пайдасы қаншалықты көзге жақсы әсер ететін, сол кезде мүмкін өздеріңіздің көздеріңіз жететін шығар деп ойлаймын. Тағы да бір пайдалы кеңес ретінде сіздерге беріп отыр мына бір мәліметті. Бұл біздің бүгінгі тақырымызға да сай келіп отыр, өйткені оқу орындарының жағдайы қандай болып жатыр, осы туралы қысқаша мәлімет беріп кеткім келеді. Яғни жоғары оқу орындарында болып жатқан өзгерістер, қаншалықты оқу бағасы өзгеріске ұшырап жатыр, осы туралы қысқаша осы жаңалықтарда жүрген екен, бізде сіздерге осыны беріп кетуге шешім шығардық. Елімізде арзан ақшаға студенттерді топырлатып жинайтын университеттер көбейгелі тұр. Білім және ғылым министрлігінің баға саясаты на қатысты шектеуді алып тастауы түрлі түсінбеушілік туындатуы мүмкін дейді. Себебі бұған дейін ақылы оқу білімінің қаржысы грантқа төленетін ақшадан төмен болуы тиіс еді деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі КТК арнасына сілтеме жасап. Енді әрі жоғары оқу ордасы ақылы оқу ақысын керегінше өзі белгілейді. Құзырлы министрлік нарыққа сәйкес бәсекелестік орнайды дегенмен, мамандар арзан ақшаға талапкерлерді топырлатып жинайтын университеттер көбейіп кетеме деп қауіптенеді. Ал талапқа сай білім алмаған диплом иесі жұмыссыз қалады дейді олар. Құзырлы министрлік ел құлағы елеңдеген жаңа бастаманы қызғаштай қоры әлек. Себебі баға саясатына еркіндік беріліп, нарықтағы нағыз бәсекелестік басталмақ. Әрине, бір-бірімен таласқа түскен университеттер бағаны төмендетсе, болашақ студенттің қалтасына жеңіл тимек. Аталмыш заңды қабылдағанға дейін ақылы бөлімге қатысты шектеу болатын, ол мемлекеттік гранттың бағасымен өлшеніп, одан төмен болмауы тиіс еді. Қазір бұл шектеу алып тасталды. Енді әр университет қандай ақылы оқу ақысын қаншадан белгілесе де өзі біледі дейді Бану Нарбекова. 635.800 теңге деп келеді гранттың өзінің бағасы. Сол төңіректе ұлттық университеттер төмен қабылдамау керек еді. Яғни мемлекет тарапынан қатаң тексерілетін еді. Ал қазіргі жағдайда бағаны әр университет халықаралық рейтингіне сәйкес белгілейді. Және де жыл сайынғы инфляцияға қарай өзінің бағасын көтеруге мүмкіндік беріп тұр. Бірақ ақысын аңдыған кейбір оқу орындары әлі күнге дейін ақыны белгілемепті. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің жаңағы биылғы оқу, жоғары оқу орындарына арналған кішігірім жаңалығымыз болатын. Яғни бұл қазіргі талапкерлерге білмеймін, бір жағынан қуанышты шығар, бір жағынан өкінішті шығар, кімге қалай әсер етіп жатыр. Бұл осындай кішігірім жаңалығымыз болды осы жоғары оқу орындарына байланысты. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнменен жалғап алайын, содан кейін мен бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаным суда тұр.
Шаттыр болып,
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, осында бір керемет әсем әннен кейін ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшеміз. Я, шын мәнде бүгін ұстаздық туралы айтып жатқан осы әңгімеміз ары қарай жалғасады. Я, ұстаздан дәріс алмаған адам жоқ шығар жер бетінде. Бұл мамандық одан да бұл мамандық әрі киелі, әрі ерекше деуге болады. Жан Жак Руссоның мынандай айтқан сөзі бар екен: ұстаз болу өз уақытыңды аямау, басқаның уақытын аялау деген сөзді айтқан екен. Я, ұстаз білгенін үйретуші ғана емес, тұла бойы тұнған өнеге ақ тілеулі ана тәрізді барлық адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі. Шәкірт өзінен озған ұстаз, еңбегі ақталған ұстаз деген екен. Өткен өмірдің заңы даму, ілгерілеу, озу. Өзінен озған шәкірт тәрбиелейтін шебер ұстаз үздіксіз ізденісте болып, қоғам сұранысына сай білімді, шығармашыл, өзін өзі тамытып, жетілдіре алатын болу қажет деген екен. Я, мен ұстаздың ауыр жүгін арқалауда өз жүрегімнің қалауымен таңдадым дейді. Я, маман ұстаз ретінде негізгі ұстанымын баланы тұлға деп тану, оның пікірімен санасу, оқушының кішкентай қуанышын, табысын бағалай білу. Болашақта білім мамандығы ең беделді әрі жоғары оқу, жоғары ақы алатын мамандардың біріне айналу үшін оны сүйіп, талмай еңбек ету қажет дейді. Я, Қытайдың пәлсапашысы былай деген екен: я, маған жай айтсаң ұмытамын, көрсетсең есімде сақтаймын, ал өзімді іс-әрекетке қастырсаң үйренемін деген даналығын білім алушының білімге ықыласын арттыруда. Я, ақпараттық коммуникативтік технологияларды пайдалана отырып, өзіндік ізденіс жүргізуді практикада жүзеге асырудың маңызды екендігін көрсетеді. Сапалы білім негізі жан-жақты ақпараттық материалдарды, көрнекі құралдар мен ұтымды технологияларды, я, тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, білім алушыға ешбір кітаптан таба алмайтын білім беру. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі осы бағдарламамызды өз мәресіне таяп қалды. Я, сіздерге әсіресе бүгінгі осы тақырыпқа сай біздің алғашқы ұстаздарымыз, жалпы ұстаздарымыз, я, есімізде қалғаны болсын, қалмағаны болсын, әрбір ұстазымызға біз құрмет, қошемет көрсетуге тиіспіз. Қымбатты тыңдармандар, я, жасымыз 50-ге таяп қалса да, тіпті 60-70-80-ге таяп қалса да, я, біз сол алғашқы баяғы кезінде бізге білім берген өз еңбегіменен, өз еңбегін аямай бізге ат салысып, осы бізге өз білімін жаңағы бізге ұсынған ұстаздарымыз ешқашан есімізден шығармайық. Я, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде бүгінгі тақырыбымыз солай бір қызықты және тартымды болды деген үміттемін. Я, ой пікірген әрбір тыңдармандарға алғыс айтқым келеді. Сонымен, қымбатты тыңдармандар, мен сіздерменен келесі осы аптаның сәрсенбі күні қайта қауышқанша деп айтқым келіп отыр. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Әліппені жаттатқан жердемін.